Nu, mēs sagaidām pa 10% lielāku aktivitāti nekā tas ir katru dienu, lai mums īpaši papildinātos nultās reizes negatīvās reizes pozitīvās asins, A pozitīvās grupas asinis, AB negatīvās grupas asins un B pozitīvās grupas asins. Tas ir tas, kas mums šobrīd ir tā īpaši vajadzīgs, bet arī pārējās asins grupas mēs aicinām nākt un piedot šīs asins un tādējādi izdarīt vēl dāvanu pirkšanas laikā un sveicienu gatavošanas laikā labu darbu, mēģinot glābt kādam dzīvību. Mobilais autobus dosies izbraukumā uz Dailes teātri, uz laukumu pie brīvības pieminekļu, zemkopības ministriju, kā arī lielveikaliem Domina un Rīga Plaza. Asins donoru centrs donors pieņems arī starp svēku periodā 27. un 28. decembrī un visa informācija par tuvākajām ziedošanas vietām ir pieejama Valsts asins donoru centra mājas lapā www.donors.lv sadaļā izbraukumu un ziedošanas vietas.